Så godt å være tilbake her. Jeg har vært en uke i Oslo på videreutdanning. Og det er veldig bra og lærerikt, og samtidig så er det ikke alt der som stemmer helt med mitt hjerte. Og der er det så mye innslag av New Age, for å si det rett ut. Og litt lite respekt for mennesker. Så derfor så er det litt utfordrende å være der. Og jeg sa litt om det forrige søndag. Jeg var nesten litt negativ til å dra. Fordi jeg tenkte på det, og fordi at jeg var litt sliten og litt sånn. Men det spiller sånn rolle hvilken holdning vi har. Sånn at jeg kunne tenke, uff, det her er jo knartig. Eller så bestemte jeg meg for å si at, ok, her er jeg. Så bare tråkker vi inn i det stedet, inn i det mørket der. Og det er så viktig hvilken holdning vi har, fordi at det handler ikke om at hva skal jeg gjøre, og hvordan skal jeg streve til å få til det her, og hvordan skal jeg få min stemme hørt i det her, og det er jeg kanskje ikke frimodig nok til heller, egentlig. Det bare gjør seg selv. Hvis man bare går inn med den holdningen, ok. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre her, men Gud har sagt at jeg er et lys i mørket, og da er jeg det. Og da trenger man ikke å markere seg. Det bare blir sånn. Så det ble en fin uke. Ganske slitsomt da. Ganske slitsomt å holde på med katastrofer og kriser fra morgen til kveld. Men det ble bra. Og gode prater med folk og diverse. Og så er Gud så god da, vet du. At jeg var litt sliten når jeg skulle dra dit. Og så startet det bare med hotellrommet. Jeg hadde jo bestilt et standard enkeltrom, billigste sort, på et tonhotell som var nære der som undervisningen skulle være. Da kommer jeg inn i resepsjonen, og så sier resepsjonisten, du har blitt oppgradert. Da tenkte jeg, åja. Det var jo hyggelig. Så tenkte jeg, da får jeg sikkert et dobbeltrom, så ikke det bare er som et sånt kott der du bare liksom. Og så kommer jeg dit, og så lukker jeg opp døra, og så tenker jeg, wow, for et rom liksom. Det var jo selvfølgelig et dobbeltrom da, men det hadde liksom en liten stueavdeling med sofa. Jeg hadde en Nespresso-maskin på rommet. Og et svært bad. Og vet du, bare for å kunne fortelle dere, så vet du hva, jeg skritt opp dusjen, og nå snakker jeg ikke om badet, men den delen av badet som var dusj, var 2 ganger 2 meter, altså 4 kvadratmeter dusj hadde jeg, alene. Så, trengte jeg alt det der? Nei, ikke det hele tatt, jeg hadde bestilt det billigste rommet på hotellet. Men, så god er Gud, tenker jeg. Tilfeldigheter? Ja, det kan godt hende, men det var en god tilfeldighet i så fall. Jeg hadde det som en dronning i Oslo når jeg endelig kunne være på det rommet. Da. Men det var bra. Og så har jeg jo gått og tenkt litt på hva jeg skulle si i dag da. Og da hadde jeg egentlig tenkt på at jeg skulle snakke om noe så seriøst som utvikling av troen og utvikling av forholdet til Gud og sånn da. Men så ble det liksom ikke helt fred på den. Og forrige søndag så snakket jeg med Eva i kaféen, eller på kirkekaffen etterpå, og så hun visste jo at hun skulle lede møtet, og hun visste at jeg skulle preke, så hun spurte, vet du hva du skal preke om neste søndag? Og jeg sa nei. Det vet jeg ikke. Så da sa hun, kanskje det blir Kavod del 2. Bare ikke, hvis du ikke vet hva det er for noe, så kommer jeg tilbake til det. Hvis du ikke var her forrige søndag. Og det tenkte ikke jeg i det hele tatt da, men jeg tror egentlig at Eva fikk helt rett. Det blir en slags fortsettelse på sist. Da hadde vi bønn- og lovsangsmøte, så det er ikke sikkert du var her og fikk med deg det da. Men ta en sånn liten rask repetisjon av noe av det som vi snakket om sist, før jeg går videre da. Jeg tenker at vi alle har helt sikkert opplevd en liten porsjon av det å føle at Gud er nær. En eller annen form for Guds nærvær, noe sånt godt nærvær. For eksempel på tre uker siden kanskje nå, når Hans Weichbrot var her, var mange som opplevde at det var fine møter og at Gud var her. Eller på en helt annen måte, en helt annen gang, så har du kanskje opplevd noe av det. Bitte litt av hva det vil si å være nær Gud, eller at Gud er i huset. Men jeg tenker at det er bare bitte litt alt det vi har opplevd. For tenk hvis Jesus virkelig var i huset. Da tror ikke jeg at det bare er litt sånn koselig. Da tror ikke jeg at det bare er sånn at alle dem som er inne i kirka og som søker han får en god opplevelse. Eller at vi blir litt berørt av det. Eller kanskje noen får et mirakel eller en sånn. Jeg tenker at hvis Jesus virkelig er i huset, da er det så kraftig. Da er det ikke noe tvil, da lurer vi liksom ikke på å lure på om Jesus var her liksom. Da er det så sterkt at jeg tenker at det er ikke bare inne i huset, det er utenfor huset. Da merker man det enten man vil eller ikke, enten man tror eller ikke, enten man vil stenge det ute eller ikke, så merker man at Jesus er her i huset, eller i byen, eller hva det nå er. Og så sa vi litt grann om det sist at, oi, hvordan kan vi komme dit? Og det er jo litt skummelt å snakke om, fordi at vi vet jo egentlig ikke det. Jeg vet jo ikke det. Men jeg delte noen tanker om det sist. Og det handler først og fremst, sånn som jeg ser det, om det ordet respekt. For at hvis han skal ville være her, hvis han skal ville være sammen med oss, så må jo han oppleve at vi vil ha det. Du går jo ikke på besøk til noen som ikke har lyst til å ha deg på besøk. Da må han oppleve at vi virkelig respekterer han som den han er. Og hva var det vi da skulle respektere? Da sa jeg noe om at vi må respektere ordet. Altså Bibelen, det står jo i starten av Johannes evangeliet at han er ordet. Så vi må respektere hans ord, Bibelen. Ja, det gjør jeg, sier du. Og det er jeg sikker på at du gjør. Men jeg tenker at vi har i oss noen sånne både tolkninger og meninger og sånt som gjør at vi tenker at det ikke er tolkning, men kanskje er det likevel. Kanskje må vi lese med nye øyne og se hva står det egentlig her. Og jeg underviser jo på en bibelskole, og en eller annen gang i løpet av året så bruker jeg å ta en time der jeg sier til dem, tenk over om det er et eller annet i Bibelen som du skulle ønske ikke sto der. Det liksom, har vi lov til å tenke det? Fordi at det står ting der som ikke er så lett å forstå i hvert fall. Nei, det tenker ikke jeg, sier du. Nei vel, da lurer jeg på om du enten er så from, eller om du ikke er helt ærlig. For bare tenk på Abraham. Han fikk beskjed om å drepe sønnen sin, Isak. Ja, men det gikk jo bra til slutt. Ja, men tenk å være Abraham i den tida mellom han fikk beskjeden, og at det gikk bra da. Hvordan hadde Abraham det da, tror du? Og tenke på det med, hvordan kunne Gud gjøre noe sånt? Jeg har ikke tenkt å svare på det. Jeg bare sier, det er ting i Bibelen som vi lurer litt på. Eller i Markus 16. Disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. Hva synes du om det? Markus 11:23. Si til det her fjellet, løft deg og kast deg i havet. Er det et fysisk fjell? Kan vi kaste et fysisk fjell i havet? Jeg skal ikke svare. Men jeg sier at det er ting i Bibelen som skaper tanker i oss. Og da bruker jeg å oppfordre mine bibelskoleelever til, ja, vi snakker jo litt om de tingene som de kommer opp med, men så bruker jeg å si til dem, jeg vet ikke alle svarene på det her, men Jesus vet. Gå til han med det og si, Jesus, det her skjønner jeg ikke. Hvorfor står det her? Hvorfor sier du det? Hva mener du med det? Sånn at vi kan respektere ordet, sånn at vi kan forstå, eller innse at ikke vi forstår, men i alle fall snakke med Jesus om det, så vi kan respektere ordet, hele ordet, ikke bare det vi liker. Og respekt for profetia, det være seg til menigheten, til byen, til oss selv. Vi blir glad når vi hører positive ting, vi blir løftet opp, vi blir entusiastiske, kanskje applaudere det. Men etterpå da? Hva gjør vi med det etterpå? Går det inn av det ene øret og ut av det andre? Er det respekt? Jeg tenker at hvis vi skal vise det profetiske ordet, for eksempel da, respekt, så må vi kanskje skrive det ned, eller på annen måte huske på det, ta vare på det, be over det, minne oss selv på det, holde fast på det, for det profetiske ordet ligger gjerne et stykke fram i tid. Og det personlige, når du opplever noe med Gud, du kan lese i Bibelen og du taler til deg, du hører en sang, du hører en preken, et eller annet som du kjente at, oi, det her er alt meg. Hva gjør du med det da? Jeg mener, hvis Gud har sagt noe til deg, hvorfor skulle han si noe nytt, så ber vi på det. Hvorfor skulle han si noe nytt hvis du ikke har tatt vare på det du fikk sist? Det tenker jeg også er respekt. Og det ordet som jeg sa da, kavod, det sa jeg litt om, fordi det er det ordet, det er et hebraisk ord som betyr Guds herlighet. Og det brukes i det gamle testamentet når Gud var til stede. Når han var i huset. Sånn som for eksempel i slutten av 2. Mosebok, når de hadde bygd ferdig tabernaklet. De skulle innvie det, og Moses kunne ikke gå inn, og prestene kunne ikke gå inn. Fordi kavod. Fordi Guds herlighet var så sterk at han kunne ikke gå inn. Og ordet kavod betyr tyngde. Altså Gud var der med hele seg, med den han var, med hele sin tyngde. Han var i huset. Og jeg sa sist at jeg ble helt, det var noe som hoppet inni meg når jeg forberedte det sist, fordi jeg studerte det ordet kavod, fordi hebraiske ord har nesten alltid flere betydninger. Og kan brukes i annen sammenheng også da, enn bare som Guds herlighet. Og så fant jeg ut at den andre betydningen av ordet var respekt. Og da kjenner jeg, eller jeg tenkte, er vi på sporet av noen ting her som er viktig? Så jeg ble i hvert fall veldig oppløftet av akkurat det. Så vi skal snakke litt mer om det her personlige i dag, tenkte jeg da. Det kan være små hint som vi får i hverdagen. Da må vi være våken, for kanskje noen sånne hint også går oss forbi hvis ikke vi er helt til stede i livet. Og noen ganger så taler jo Gud veldig kraftig, sånn at man ikke er i tvil. Altså noen ganger er det bare en hvisken. Og noen ganger er det kraftig. Så jeg tenkte vi skulle lese litt fra 2. Mosebok, kapittel 3. Og der har dere fått ett vers och jag ska läsa lite mer än det som står där. Jag börjar lite grann för och så ska vi snacka lite om det verset där. Andra Mosebok 3:1. Moses gjette småfe hos Jetro sin svigerfar prästen i Midjan. En gång drev han småfe bortom örkenen och kom till Guds berg till Horeb. Där åpenbarte Herrens ängel sig för ham i en flammande ill mitt ut av en tornebusk. Han så upp och se tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant icke upp. Moses sa, jag vill gå bort och se detta underfulla syn att tornebusken icke bränner upp. Då Herren så att han kom bort för att se, ropte Gud på han mitt ut av tornebusken och sa, Moses, Moses. Och han svarte, ja, här är jag. Då sa han, kom icke närmare, dra dina sko av fötterna, för det sted du står på är helig grund. Först så gick han till Horeb, står det, Guds fjäll. Alltså han gick dit Gud var. Och där Gud är, där må vi ta av oss skoene. Här lärer Gud Moses att den beskeden han ska få nu, den är väldigt viktig. Att den är helig och att han är nödt att visa respekt för det som han ska få. Gud säger att han ska ta av sig skoene. Och det är ju ett tecken på respekt. Men på en måte så säger Gud lite mer. Han säger, Moses, nu måste du stoppa med det du höll på med. Nu måste du roa dig ner. Nu måste du vara till stede här i det som sker nu. Du måste sluta med det du gör akkurat nu. För det här är så inmari viktigt. Och så är det något som jag har lust att lägga till för egen regning. Det står inte här då. Men det som är så viktigt är att när vi har hört från Gud så må vi fortsätta med skoene av. Och vad lägger jag i det? Och fortsätta med skoene av. I det så lägger jag att vi må vara försiktiga. Vi må trå varsamt. Att vi må bevega oss milt och med ögonen och öronen och hjärtat öppet. Vi må gå försiktigt, vi är barfot, så att vi kan känna när vi tråkar fel. Vi må inte ta på skoene igen och bli hare och självsäkra och springa och gåre. Men fortsätta sårbart, fortsätta som om vi inte hade sko på. För Moses, han var ju inte färdig med att få instruktionerna sina när han hade hört det som Gud sa i den brännande busken. Det var ju då det startade. Hvis du läser resten av andra Mosebok, så var det här begynnelsen av att höra från Gud. Det här var det första han hörte från Gud. Och han måste fortsätta och han måste vara ledare i vareneste ting han gjorde. För han kom dit att han då ledade folket ut av Egypt och sånt. Så det här var ju bara begynnelsen. Och då tänker jag, vid vilken brännande busk var du när det startade? När du hörte från Gud för första gång. Och hvis vi är helt ärliga, fortsatte du med skoene av efter den gången? Eller hvordan det egentlig? Hvor du hen? Hvordan står det egentlig til? Og det var her jeg hadde lyst til å si noe om det. Om hvor vi i Guds forhold, og hvor vi i vår trosvandring? Jeg skal ikke gjøre det nå. Men det jo ikke så lett å vite hvor man skal gå hen, hvis man ikke helt vet hvor man hen. At vi så ærlige at vi kan si, hvor jeg hører jeg de her små hintene i hverdagen? Jeg der? Det vanlig for meg å høre det? Og hvis ikke, jeg villig til å gjøre noe med det? Vi skal lese et sted til i Hebreerne, i kapittel 5. Her har dere også fått et vers, og så leser jeg litt grann før det. Hebreerne 5:12. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som enda får melk ukyndig, i rettferdsord, han jo et barn. Men fast føde for dem som fullvoksne, det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt. Det jo mange av oss som har vært kristne en stund, og da sier Paulus, du skulle ha vært lærer så lenge som du har vært kristen. Og med det så mener jo ikke han at alle skal være lærere, men det jeg tror han mener at vi skulle ha oppøvd en sånn modenhet at vi i stand til å gå foran, sånn at vi kan vise andre en vei å gå på. Og så har jeg tatt opp det her siste verset, fordi at jeg synes at det veldig viktig. Der står det, å ha trent opp sansene sine til å skille mellom godt og vondt. Eller skille mellom det som Gud og det som ikke Gud. Det det samme som godt og vondt. Skille mellom det som fra Gud og det som ikke fra Gud. Men det står også øvd opp. Det vil si at det gjør seg ikke helt selv. Det må en viss aktivitet til. Barn øver, det lov å øve, det lov å gjøre rett, og det lov å gjøre feil. Men hvis vi skal lære oss hva som Gud og hva som ikke Gud, så må vi øve oss litt, vi må teste det ut. På de her små hintene i hverdagen, gjør den innskytelsen du får og se om det stemmer. Eller du kan øve i husgruppene, cellegruppene, hvis det noe du tenker på. Prøv det på dem som rundt deg der. Etter møtene her så det ofte en mulighet til å si noen ting hvis du har noe på hjertet. Og så kan du spørre noen, stemte det? Eller du kan ha kontakt med noen som du tenker at litt mer moden, eller noe som du kan diskutere litt med. Og, jeg opplevde det her når jeg ba, hva tenker du om det? Det lov å øve, Bibelen sier. At vi må øve for å lære opp den sansen. Moses han hadde jo et ganske kraftig møte, så han var jo ikke akkurat i tvil når han hører stemmer og det brenner. Men vi skal se på et skriftsted til som ikke var akkurat sånn, og det handler om Elia. Han hadde bedt til Gud, og nå ventet han på et svar. Første kongebok, har du det, Simon? Altså, Elia har bedt, og så kommer vi bare midt inn i noe her. Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille hvisken. Da Elia hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen og se, en røst kom til han og sa. Og så sa den noe, men det er ikke poenget her, for han hadde bedt om noe som vi ikke trenger svare på akkurat nå. Poenget er, først var det jordskjelv og kløve fjell og masse torden og lyn og bråk. Kunne Gud vært i det? Kunne jo det. Og så kom det et jordskjelv. Kunne Gud vært i jordskjelvet? Ja, selvfølgelig kunne han det. Så kom det ild. Kunne Gud vært i ilden? Ja, vi så jo det hos Moses, at Gud var i ilden. Og så kom en stille hvisken, er det det som står her? For det var to forskjellige utgaver. En svak, hviskende røst. Så hørte han en svak, hviskende røst. Da gikk han ut for å ta imot det som Gud hadde. Fordi han kjente igjen hva som var Gud. Jeg mener, han holdt seg inne i hulen, både når det var torden og brak, og når det var lyn, og når det var jordskjelv, og når det var ild. Det betyr ikke at Gud ikke kunne ha vært i det. Jeg tror at Elia hadde øvd seg, så han kunne kjenne igjen Guds nærvær. For Guds nærvær kunne ha vært i ilden. Men Elia kjente ikke det igjen, så derfor gikk han ikke ut. Men når hviskinga kom, så kjente han, ok, det var det her som var Gud. Og så fikk han svaret sitt, og så er det her en lang historie. Så det var ikke poenget nå. Poenget er at det går an å øve og lære. Det er ikke en fasit. Gud er alltid sånn, og Gud er alltid sånn. Vi må lære oss å skjelne mellom det som er godt og ondt. Det er viktig å lære å kjenne igjen, spesielt i de her personlige tingene. Så jeg tenkte at jeg skulle gi et personlig eksempel til slutt. For ikke så mange år siden, når jeg og Tarjei drev og vurderte og tenkte på det her, denne menigheten, skulle vi gå inn i denne menigheten, så må jeg si at jeg var veldig usikker. Man kan ikke akkurat si at det lå i kortene at vi skulle gjøre det. I mitt hjerte lå det ikke i kortene, da. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så derfor så måtte jeg jo be mye. Og jeg ba og søkte Gud virkelig, og hadde inderlig ønske om å gjøre rett. Og ja. Så det var tidlig på våren, før vi, eller når vi skulle ta denne avgjørelsen, da, så var jeg et helt annet sted, ikke i Trondheim, et helt annet sted, i en helt annen menighet, og det var søndag formiddag, og jeg gikk på møte, og jeg sa, Gud, du må si noen ting. Virkelig sånn inderlig, for vi må snart bestemme oss, liksom. Nå hadde Gud liksom sagt enkelte ting før som jeg kunne tatt med, men nå hoppet jeg over det nå. Det er noe av det ganske personlig, så det kan bli en annen gang. Men når den gudstjenesten begynte, så begynte det å spille en sang. Og det var ingen, altså før hele teksten kom, før jeg egentlig visste hvilken sang det var, så bare hørte jeg på en måte lyden av den musikken. Og jeg kjente en sånn fred inni hele meg. At jeg bare visste at nå vil Gud meg noen ting. Og jeg våget å tenke, er det her svaret mitt? Men jeg visste. Jeg kan ikke bevise det. For det var jo bare noe jeg opplevde personlig. Men jeg opplevde det på grunnlag av at jeg hadde øvd opp sansene mine som gjorde at jeg kunne kjenne igjen at her var antagelig Gud. Og så begynte jo sangen da. Og den begynte sånn. Jeg skal la elver bryte fram i ørkenen. Så fortsatte den, og jeg kan ikke hele teksten. Men teksten viste seg å bygge på skriftstedet Jesaja 41:18. Har vi det? Så etter gudstjenesten så gikk jeg og leste det verset her. Jeg vil la elver velle fram på hare hauger og kilder midt i daler. Jeg vil gjøre en ørken til en sjø og et tørt land til vannrike kilder. Og når jeg leste det så ble jeg helt varm inni meg. Og jeg bare visste at det var mitt svar. Det var mitt løfte. Jeg skal la elver velle fram på øde høyder og kilder midt i dalene. For meg er det her hellig, fordi det handler om dere, det handler om denne menigheten. Jeg gjør ødemarken til en innsjø og det tørre land til vannkilder. Jeg tror virkelig på det. Det er derfor jeg deler det med dere. Jeg tror virkelig på det. Og i den situasjonen da, så spilte det ingen rolle for meg. Hvordan det hørtes ut, hvordan det sto til, hvor mange medlemmer denne menigheten hadde. Hva som helst. Fordi det her var mitt løfte. Det spilte ingen rolle for meg at noen til og med hadde veldig kraftig advart oss mot å gjøre det her. Det hadde ikke noe å si for meg. Og så sa vi jo ja da, og så dro vi på vår første menighetsweekend på Oppdal. Bare noen få uker etter at Tarje hadde begynt som pastor her da. Og de siste årene så har jeg blitt god venn med en som heter Ingfrid Rokstad. Dere har, vet sikkert hvem det er. Hun kommer fra Oppdal og har hatt veldig mye ansvar for lovsang og sånt på Oppdal. Og hun har vært her noen ganger og hatt lovsang også. Dere har kanskje hørt og sett henne. Men vi var altså på vår første menighetsweekend. Og på lørdagen så stakk jeg av fra menighetsweekend noen timer for å dra på besøk til henne, da, siden hun er en god venn. Og med samme hun åpna døra når jeg kom dit, så sa hun, du, vet du, når jeg tenkte på at du skulle komme i dag, så er det en sang som bare durer i hodet mitt hele morgenen. Skal vi synge den? Eller, det er en gammel sang. Du kan den jo sikkert ikke engang, sa hun. Og så begynte hun å synge. Jeg skal la elver velle fram i ørkenen. Og vi kjente jo begge at der var Jesus på en eller annen måte. Vi kjente hans nærvær. Og det ble jo selvfølgelig en veldig sterk bekreftelse for meg personlig. Og å høre fra Gud og få en bekreftelse, det blir man veldig trygg av. Og da spiller det ikke noen rolle hva folk sier. Det spiller ikke noen rolle hvor lang tid ting tar. Tid er ikke min business, det er Guds. Men det må være hellig for oss. Vi må ta det på alvor, det Gud viser oss. Det må være så hellig for meg, det ordet, at jeg fortsetter med skoene av. Jeg kan ikke si, ok, nå har jeg hørt fra Herren, nå er det bare å springe. Jeg må fortsette å bli ledet og trå forsiktig og mildt og sårbart og barbeint. For det her var jo bare begynnelsen. Det var bare sånn det begynte. Og Moses, han måtte høre fra Gud for hver eneste ting han skulle gjøre for å gjøre det her riktig. Og hvis vi ikke bare er positive, så finner vi også ute der et sted som han gjorde noe han ikke skulle, for han hadde ikke hørt fra Gud, og det gikk ikke bra. Så det som vi hører både i ordet, i profetiene og personlig, det må være hellig for oss. Og når det er hellig for oss, da kan han komme. Da vil han komme. Da vil han være sammen med oss, tenker jeg. Da kan vi kanskje få se en bit av Jesus i huset. Så jeg tenker at hvis det her har talt til deg i dag, hvis det her har berørt hjertet ditt på en eller annen måte, så begynn i dag. Begynn i dag med å øve opp sansene til å skjelne mellom godt og ondt. Mellom det som er Gud og det som ikke er Gud, og begynn å øve på det. Og når du finner ut at noe stemmer, så hold fast i det. Ikke glem det. Bevar det. Og la det være hellig for deg. Så vi skal avslutte nå. Så tenk litt på det. Jeg tenker at kanskje de har tenkt å ta en sang her etterpå nå. Det vet jeg ikke, men jeg regner med det. Så ha det her litt i tankene dine nå. Hvor er egentlig jeg hen i det her? Vil jeg? Vil jeg øve opp sansene mine? Og selvfølgelig, hvis du har lyst til at noen skal be for deg, så gjør vi gjerne det. Hvis du har lyst til å snakke med noen om det som jeg snakket om i dag, så gjerne det. Men tenk litt på det når vi skal synge her nå. Så ber vi litt først. Herre, jeg tenkte at vi alle skulle be, sånn at jeg bare la fra meg mikrofonen. Herre, vi takker deg for ordet ditt. Vi takker deg for profetiene, og vi takker deg for det som du gir til oss personlig. Herre, du er hellig for oss, og alt det som du gir til oss, det er hellig for oss, og vi vil holde det hellig. Jesus, fordi vi har kommet til en tid der vi ikke vil bare ha alt det som har vært, Herre, vi vil at du skal være i huset. Vi vil at du skal være her, Herre. Vi trenger deg. Vi trenger deg personlig, vi trenger deg i byen her. Landet vårt trenger deg, Herre. På en helt annen måte enn det som har vært. Ikke på avstand. Vi vil ikke at du skal være på avstand, Herre. Vi trenger at du skal være nær. Vi trenger å oppleve deg sånn som du er. I hele ditt vesen, i hele din tyngde, Herre. Vi elsker deg. Hjelp oss. Hjelp oss å lære oss, Herre, å vise deg respekt sånn som du vil ha det. Lær oss å vise oss, Jesus. Lær oss å vise oss å skille mellom det som kommer fra deg og det som ikke gjør det. Lær oss å gå videre med skoene av, Herre. Lær oss å gå videre forsiktig. Forsiktig.